Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sambataf dilbata galgala keessa saati 2:00 folakka jalqabe anga saati saganta afaan oromo satellite Nile saatin tamsas amma jalqab. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya tamoltan saganta keenya xumura torbanii kanarra keessatti tamsasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhe dhiyaadheera. Hamma xumura saganta keenyaatti akkan waliin turtan isina feera keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati gara qophiilee keenyaatti seen. Mariin haala yeroo egeree Oromoof biyyattii irratti qiyyaafate magaalaa Finfinnee keessatti dilbata darbe jechuun onkoloolessa 27 bara 2019 geggeessamee jira. Marii kanarratti namoonni hirmaatan akka jedhanitti kan hirmaattonni marii kanarraa dhaga'uuf deemaniif kan mootummaan irratti mari'achuuf waame adda addaa jedhu. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa irratti argamaniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Korri tokkummaa fi mala egeree Oromoo fi biyyattii irratti xiyyeeffate magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Finfinneetti jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa fi bakka bu'oota kutaalee hawaasa garaagaraa waliin mari'ataniiru. Marii kanarratti tokkummaan Oromoo sababa maaliin iyyuu gaaffi keessa galuu hin qabu dhimmi jedhu dhimma ijoo akka ta'es eerameera. Hirmaattonni marii kanarratti qooda fudhatanis yaada garaagaraa kaasuudhaan waltajjiirraa deebiin kennameef jira. Namoota marii kanarratti hirmaatan keessaa maanguddoon tokko akka kaasanitti Oromoon karaa dheeraa deemuu barbaada. Kanaaf nungufachiisnaa jedhaniiru.
Laga ceehuu hin dhiira baay'ee nutti jira. Walit deebi'an nama tokko ta'a nu ijaara.
Sheekamaal namoota marii kana keessatti qooda fudhatan keessaa isaan tokkodha. Hawaasa Shaashamannee bakka bu'anii waltajjii kanarratti hirmaatan. Kan uummanni dhaga'uudhaaf gara waltajjichaa dhufee fi kan mootummaan itti hime waliin argu jechuun raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himan.
Hawaasni waan uumamee rakkoon kun irratti gale keessattuu waan hayyuu keenna xiinxallaa siyaasaa irratti uumame kana ijoolleen teennaa hiriyaan abbaa gadaa warra biyya bulchan kun waan nu deebisanii kan jedhuun dhufe hawaasni dhufe jechaadha. Deebii nu deebisuu eedanii rakkoon kun akkanaati jedhanii nu ibsuu eedan kan jedhu miira akkasii of keessaa qaba hawaasni yoo waamamu jechaadha. Isaan marii waan galee kanarratti mari'annaa beekumanni maal jettan jedhaniituma waan deebiin isaan irraa eeggannu dhiisanii gaafii nu gaafatan. Maaf akkas nuun uummata keessa gaafatame maal jettan nuun jettanii waan jettan isin irraa eeyna. Rakkoon galee rakkoo kana eenyutu galchee nu kana nutti himataniif isin eeyna isin akkamitti kana nu gaafattanii waliin jedhanii gabaabinumatti kana qulqulleessinee isin deebisnaa jedhanii.
Oromoon bakka har'a jiru ga'uudhaaf bu'aa bayii fi wareegama hedduu kaffalee as ga'ee kan jedhan Obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a immoo waan harkaa qabnu kunuunfachuun fayyadamummaa Oromoo mirkaneessuu qabnaa jedhan.
Dukkana san keessa akkamitti akka baha dhufne walumaan agarra. Karaa kana cimsannee karaa kana jajjabeessine sabaaf sablamii ofitti qabnee walqixxummaa amantaa mirkaneessine ga'aama tokko malee fedhii faayidaan Oromoo akka milkaa'u gochuudhaaf jabaannee qaamni hundumtu hojjechuu danda'utu irra jiraata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee jiraniif fala dhahaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisus itti fufa jechuun dubbataniiru Obbo Shimallis. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa as ga'uudhaaf raajiin hojjetame hin jiru garuu tokkummaa fi walfaana hiriiruu Oromoo qofaadha jedhan.
Kaleessa sasiin kan nu ga'e yaadaan qalbiidhaan humnaan wal bira dhaabbannee wal gargaarre ilaaf ilaameedhaan wal dhaggeeffanne manguddoonni keenya as jirtan bakka isin nu gorsitanitti bakka isin nu qeeftanitti isa fudhanne hojjennee tasgee isarraa bu'aa argan har'as kan nu baasuu danda'u isa duwwaa odeeffannoo walii kennanii wal hubatanii wal dhaga'anii waliin mari'achuudhaan hojjechuun dhimma qaama muraasarratti murna muraasarratti gatamu otoo hin ta'in dhimma hunda keenyaati jedhee tayyaada. Dhimma beekaa keenyaa, hayyoota keenyaa, hoggantoota keenyaa, jaarsa biyyaa keenyaa, dargaggeessa keenyaati jedhee tayyaada.
Oromoon fuulduratti akka tarkaanfatuuf tokkummaan isaa cimuu qaba. Wantoonni tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchan jiraachuu hin qabanii kan jedhan ammoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedidha. Waldanquun Oromoo furmaata mitii kan jedhan Dr. Abiy yaadaan waliin mari'achuun barbaachisaadha. Sirni federaalizimii maqaan ture Itoophiyaa keessatti akka lafa qabatuufis hojjechaa jirra jedhan.
Sirna federaalaa balleessuu fedhama. Sirna federaalaa Itoophiyaa keessatti hin turre uummanni Oromoo hin beekamu. Sukkaara makiinaa tokko dhaabe jedhee amboo irratti dargaggoodha mootummaan ajjeesu. Kun sirna federaalaatiin mootummaa keenya filachuu hin dandeenyu gaafa Lammaa Magarsaa Adaamaatti fi dhukkubsatamee jedhamutti. keessa jirre hin turre sobadha. Isa dhugaatii nuuf qabsa'aa jirra. Sirna federaalaa waan duubatti deebisu hojjechaa hin jiru. Kuni soba.
Rakkoo tibbanaa waliin walqabatee Oromoon wal cabsuun faafa jechuun bakka rakkoon jira jedhametti mootummaa irraas ta'e qaama biraa jaarsoliin haa dubbisanii jedhan Dr. Abiy.
Karaa lixaa giddu galeessa bakka rakkoon jirutti deemaati warra dhufanis dubbisaati mootummaas dubbisaati mootummaan jecha keessaa baanaan murteessa rakkoon hin jiru.
Marii Finfinneetti eegalame nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti jiraatuu fi rakkoo jiru mariin furuuf godinaalee fi aanolee Oromiyaa hunda keessatti ni gaggeeffamaa jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Paartiin Koongirasa Federaalawaa Oromoo haala yeroo irratti torban darbe ibsa baasee jira. Ibsa kana kan ilaaleen itti aanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen haasofsiistee jirti.
Ibsi nuyi baafne jeequmsa amma ka'anii lubbuun namaa baay'een badee walitti tokkosuu walajjeesuudhaanii soluushiniin waan argamu hin jiru. Taatii fi tasgabbaa'anii mootummaanii qaama hundumaanii tasgabbeessee gara fuulduraatti adeemuu akka danda'uuf yaada keenya kennine.
Waa'een tasgabbeessuu qooda mootummaa duwwaa ta'a jettanii yaaddu?
Lakkiin hundumtuu nagaadhaaf hojjechuutu isa gubbaa jira. Mootummaa dubbisuu hojjeta bichaa osoo hin ta'in hundumtuu keessatti qooda fudhachuun akka ta'u nu gala.
Hiriira sana booda haalli jiru gosaan yookiin amantiin walitti bu'uu jira. Isa kana akkamitti ilaala jaarmayaan keessan?
Walitti bu'uun kun waan barbaachisus miti. Amantiidhaanii qomoodhaan ka'ee isa walitti bu'anii guddaa goonee balaaleffannaa. Warri kana godhu hundumtuu hojii namni hojjetu osoo hin ta'in hojii seexanaati jennee ilaallan. Faayidaan argamu waan hin jiraannee fi kun akka namni walitti bu'u, dhiiga akka dhangala'u, lubbuun akka badu, qabeenyi akka barbadaa'u kana gochuun hojii namaa miti. Kanaatiif guddaa goonee balaaleffanna.
Mootummaanis yeroo jedhu humni kana irratti bobba'e, humni kana kakaase, humni akka godhu jedhama. Humni sun beekamaadha?
Egaa isa kan nu rakkisi kan beekuun isa gubbaa jiru mootummaadha. Kan biyya bulchuu karuma hundumaanii kana to'achuu danda'uun isa gubbaa jira. Iddoo hundumaatti yemmuu ka'u adda waa'een akka amala isaatii tokkoof shaniin sabaana to'ataa ture. Kanaatiif beekaa jenna. Kan isa jala ba'u hin jiru waan inni hin beekne hin godhama jennee waa yaadnu hin qabnu.
Dhaabbati oduu Reuters koomishinarii poolisii Oromiyaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti namni 67 du'aniiru jedha. Isaan ala dhaabbati keessa waan beeku qaba.
Lakkii nus akkuma kana miidiyaa irraa kan argannedha malee keessa deemnee daataa funaanuudhaaf baay'ee hin sodaannaa. Ergi tasgabbaa'ee booddee daataa isaa amma gara siyachitti hin funaan danda'a jennaa nus gara biraa hin qabnu.
Lafa jaarmayaan keessanitti socho'uutti uummata irraa maaltu isin dhaqqaba?
Uummata irraati namoota warra balaan kun irra ga'e karaa adda addaatiin kan isaan nu ibsanii amma da'anii mana yaalaa galanii adda addaati kan nuyi dhageenyu baay'ee suukenneessadha. Kan nama gaddisiisu baay'ee kan nama dhibuudha. Hundumti isaa kan nu gabaafamu.
Jaarmiyoota Oromoo keessaa tokko kaafaa'oo ta'uunsaa hin beekama. Maaltu furmaata ta'a jettanii yaaddu?
Kaafaa'oon uumama isaati jalqabee hamma ammaatti. Wanti jiru hundumtuu yeroo si'anaa kana keessa waliigalteedhaan ilaameedhaan wal bira ta'anii dubbii kumalee tokko tokko irratti dhukaasuudhaan ajjeesuudhaan hidhuudhaan mootummaas yoo ta'e hidhuudhaanii saba irratti humna caalaa qabaachuudhaanii nagaa fiduun hin danda'amu. Hamma danda'ametti warra dubbiin kun ilaalu wajjiniin taa'anii haasa'anii garaagarummaa walii xiqqeessuutu barbaachisaa jenna nuyi karaa keenya. Hundumtuu wal gaarreffachuu utuu hin ta'in wal bira ta'anii akkatti dubbiin hiikamu gochuun hin barbaachisaa jenna. Kana kan nagaa fiduu danda'u.
Gama biraan immoo dhaabbatoonni Oromoo jirtan ofii keessan waliigaluu dhabuun uummata Oromoo irratti danqaa waan ta'e isinitti hin fakkaatu?
Kanaaf jenneeti gaaddisa tokko uumnee turree gaaddisi kun ergi uumame ganaa ji'a tokko yoo hin jalama yoo hin ga'in jira. Gara siyachitti abdiin keenya isarratti hojjennee walitti dhufnee nagaan akka inni bu'u jennee yaadaa jirra. Kanaafis immoo qaami biyya bulchu qooda guddaa keessaa qabaa jennee ilaalla. Akka gaaddisi kun walitti dhufee nagaan akka bu'u warri jarmiyaanii siyaasaa Oromoodhaa Oromiyaa keessatti argaman kun walitti dhufanii nagaan bu'ee nagaadhaan hojjechuun hin danda'ama jennee yaadna nuyi. Kanammoo gaa qooda guddaa kan qabu qaama biyya bulchuudha. Ammas isa irra gubbaa keenya irraa akka walitti dhufnee hojjennuu fi hin ta'a jennee yaadaa jirra.
Gaaddisni kun mootummaa wajjin wal argee rakkoo uumame irratti dubbachuudhaaf sagantaa qaba.
Egaa akkuma waliigaltee hirma sana gubbaatti yaadamee ture wal arganii waan tana irratti hin dubbannee gara siyaachitti dhaabbii jira walitti dhufeenyi hin ta'a jennee yaanna.
Sabaahimaan akka himamutti sanbata darbe muummichi ministeera Itoophiyaa ministiriin itti isaa fi ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa bakka buutota hawaasaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufan dubbisaniiru. Inni sun hammam gargaara?
Baay'ee gargaara jennee yaannu wanta akkasii kuni gartokkoo wajjiniin amma walii galtuu wajjiniin haasa'uu bichaa miti kookan dubbii hiiku isa waliin gallee wajjiniin teesseeti dubbii hiiku kanatti dandeessu malee yoo Oromiyaa keessa jaarsolii walitti sassaabanii waliin haasa'aa oolan attamitti dubbiin hiikamuu danda'a? Qaama warra siyaasaa dubbiinsaa ilaaluus keessatti qooda fudhatanii miseensi isaanii iddoo hundumaatti akka tasgabbeessu isaanis itti gaafatamummaa akka fudhataniif isaanii wajjiniinis ta'anii haasa'uun hin barbaachisa jennee ilaalla nuyi. Warruma walii galan miseensota isaanii waamanii wajjiniin haasa'uu bichaadhaan dubbii biyya kanaadhaa hin hinna dubbii Oromiyaa keessaa hin hinna ni jedhanii kanuma bichaadhaan dubbii hiiku jennee hin ilaallu hundumtuu keessatti qooda fudhateedha. Nagaan gara tokko miti kan argamu. Karaa hundumaan nagaa irratti yaaduutu barbaachisaa jenna karaa keenya.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Anis galatoo gintiin jedha.
Hojii gaggeessaan Itiyoo Telekoom naannoo Oromiyaa gama lixaa Obbo Gammachiis Taaddasaa dilbata darbe qaama eenyummaansaa yeroof hin beekaminiin magaalaa Naqamtee keessatti ajjeefamuu waajjirri poolisii magaalichaa beeksiseera. Dhimma ajjeecha isaaniin wal qabate namoonni lama to'atamanii qoratamaa akka jiranillee himamee jira. Naakoor Malkaa haadha warraa Obbo Gammachiisiif poolisii magaalaa Naqamtee dubbisuudhaan gabaasee jira.
Aaddee Masarat Hundeessaa jedhamu. Haadha warraa Obbo Gammachiis Taaddasaati. Bultii isaanii waggaa 13 ijoollee lama waliin horuu dubbatu. Abbaa warraa isaanii Obbo Gammachiis Taaddasa hojii gaggeessaa Itiyoo Telekoom naannoo lixaa ta'an irratti dheengadda dilbata jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 16 bara 2012 ajjechaa raawwatame ilaalchisee akkas jedhan.
Eenyu akka ta'e waan argitan qabdu?
Annan waan hin argatin qabu. Waggaa shanii suni akka jara duukaa gadi fiigu karaa isaan irra fiigan irraa achi gadi. Fiiguuf gaa sammuu ijoollee lamaan akka inni yaada isaanii sanattan beeku duukaa fiigee maal qabna reen mana yaalaatiin oolfachuudhaaf sammuu akka inni naa oluuf garuma hospitaalaatti kanaa dhaqu ture makiinaan isaa dhaabamtee deeggarsaan maal achiin gaa gaafa jigeenya lubbuun keessa ture qaabaqqaa yaaluu ijoon arganneen ture.
Waan dubbatan qabu abaluu argan waan isinitti himan qabu.
Haasa'uu dadhabe akka koo qabee dubbachuu dadhaba.
Wanti amma to'annoo seeraa jala oolee wanti.
Waggaa kana rasaati shanitti dhukaafame jechuudha. Gaagaa qabu qindeessi poolisiif kennee poolisiin qabatee taa'ee amma har'aatti jechuudha. Ogummaa ofiisaatti qabuun fayyadamuudhaan wantoota baay'ee gaagar godhee kenneef jechuudha jaraaf. Gaagaa kana poolisiin gufatee maal godhe ta'ee waan hin beeku.
Haaluu namni dhuunfaa irraa qabu yookaan walitti bu'iinsi dhuunfaa yookaan dhimmi kabiraa jira maa inni wanti jiru. Mee nama akkamii turan isaan jireenya isaanii keessatti amalli isaanii?
Gamme jechuun anarra caalaa kaafii isaa utuu gaafatanii fi wanta baay'ee argachuu dandeessu. Maaliif nama wajjin walii galu? Nama poozitiivliidha yeroo hundumaa kan namaaf yaadu nama ofiisaa dhiisee namaaf waan gaarii yaadudha. Ijoollee isaa beelessee ijoollee abbaa fa'aadhaan qabne naqamte keessaa. Daftarii bituudhaan yuunifoormii bituudhaan miindaa argatu ijoollee gargaara gammeeti. Nama magaalaa Naqamtee keessaa hanga waldaatti hanga mana barnootaatti yoo gaafatte nama gargaaruuf nama wajjin walii galu nama jaallatu dhaaba siyaasaa. ani beko
mal jechu barbaadu erga sin dabarsu barbaada yojiraati
ani erga nama yojiraati namota radio kana dakke fadan hundumani soriya dalolan kam beko ishe akadabar sita jirtu nan akka wal sita jiru qabya seratis e sahin jiru ikyo telecomi finfinnet jichiramun barbaada asitilu buko balle suftwani yaliya techa narrakawate jede idoga fata finfinneda narrakite wanda ankaite achi isabla chudide namota bra thobban kana ke salle namota chitu fudatte kabdi namota gendara bra namme akandu ne tu itu dendo fikira kana gwatte namota bra fakate
imma kana ratti digaftama kutaitse yekka wajira policy ana lembafa magala na kante inspector tasfa bushan bilbilandu bisentre
korana maraje kandasi ane namonde tetan nami kamera mila mando ko kawera per korana namba sa kawate mo na gajira danno dalala jijedama achijira tu kanandrasi yaniya tidara tige kefami ture
yomi ka yalin ratige kefami
danno masana ra barakuma dama kula
enyu kan ratige kes
abar ratige kes ga inde kamni nam de kamni da
terosana maltute madani turani mo manni wantute
meti imado ne sarra mate duka fami bakatani di kanjana rani ega aka alisa ka ke kisawe simatsu
enyu kan mattansu
abba mattansu kuna ga ma tsire nare nu ti mattansu kana nargina
mal jara ture mattansich
mattansu kun dama kana ofe kanno reni matu ya ero atta ya di ade jikusu
mal goti jadani
wan tan go embe nu ti andan go de sembi dama kana ero atta ti kan ya di tsu jikusu
tari waru mai rosa na ke kacci sature amma kan rako kan rangemo qama brati
tari nu ne ga to an kana imma kana embe nu emicha kallati da ne obe ko ban le ga nama ero sana bilbilitti me bilbilame sana aadena mi sana dalame namonni soni already amma corona rajuru arilo sana ori ndo ni gwatenya da jirama uya ga usiba kan kanjira muda ya de information ga jiru diga tuwari ne ola ni hadi sani dakana kasu ogumma sana namonni kabatani mo corona rajuru
nawo me katto anna jala jira
ay namala man tokko da kame amma timma sana ne
tari e gafa dil batasa na sati to ko sanake sa maltute e rome katte dukasani nanno sanatti iyinu mamne namnin birmanne akaminto ta mudaban namonni kunnen
ega ergawan tak kun ta etikani ode fanno no genna meji no se ma e rosa na erogra ge nittega namni kunne garamana ya lage fami
mali rukutamani
rasasa rasasa sukutira
e rome karukutaman
ega ero ne kuma salle be kamu yo ba de o ke sabbe ka sakana mun e kala la ba gurbu munanne kala jan to kula ran manne
tari aloji wajin wal qabatu yo kanimmo rakobra wajin ka wal qabatu jira wana ka si shakina ka si jira
aloji wal qabatu be no na mana ga ta be na nuci
ajjechawun baradarbe qamayin bekam ne jedamun itigaftamto to wajin motun mafi namota dun fa irattis kan handure gege famature jedame ilalse akaya danaf kenen gare itigaftama wajira bulchin saf negenya magal chakan tan obbota show magannati tibil blen ture akas jadan
ero derada di dosana interregioni tedevier di kanatti auta ten namaraga tergan se tanumada amman amman jurste surasa genyan dede no resu sati tokoida kadan mo gare korata dani gare korata na bade dimakana kanu hulde su ti gare korata na bade tadi mati
jura radio segale amerika na kormelka amburra
mootummaan Itiyoophiyaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eegsisuu fi itti gaafatamarra jiru hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan gumiin dhaabbattoota amantii kan Itiyoophiyaa hubachiisee jira. Biyyattii naannoo tokko tokko keessumaa Oromiyaa keessatti torban darbe tasgabbii dhabiinsaaf walitti bu'iinsa ilaalchisuudhaan ibsa kana baase gumichi. Abboota amantii ibsa kana irratti hirmaatan keessaa lama jaallanniin dubbistee jirti. Tokko pirezidaantii gamtaa waldoota warra wangeelaa Itiyoophiyaa paastor Tsaadiquu Abdooti akkana jedhan.
Hagammaati wajjumaan jiraanii amma immoo rakkoo illee ni jiraatu walumarii nurra jira. Malee amantootaan wayiin sanyii kiyya kanaa kanaa nuti jedhee walitti bu'uun waan ta'u miti. Kitaabni illee kanan ajaju waan kitaaba ajaju wal jaalachuurraa wal kabajuun jira jennee kan akka abboota amantootaa namni akka dhaga'uuf ka'a.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa lafa uumametti attamitti ilaaltan isin?
Amantiilee gosallee fakkaatisanii namni akka walitti bu'uuf nama hojjetu jira malee amantoonni kun agammaa wal waan turan. Simple conflict amantoota keessatti galuu hin danda'a. Kun waan faanii jiraniiti namni akka walitti bu'uu fi warri hojjetu waan jiru nutti fakkaata. Kana akka beeku akkuma wal jaalaluutti wal kabajuutti nu wayya malee walitti buunu eenyummaa moo hin danda'u. Kana akkuma biyya kunuun Sooriyaa kan Liibiyaa kan akkanata warra ta'isan taanu yoo barbaanne malee tasgabbummaan nu bire jira, wal qaqasuun nu bire jira waliin jenna.
Yeroo walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti uumamu gama bataskaanaa yookiin gama masjidaa goranii gartokko duwwaadhaaf iyyachuun kun waan sirriidhaa?
Sirrii miti. Kun warri wangeelaa amantootaa kun manni keenyaa manni itti sagannu gubatuu yoo jammari ammaan itti ture ija. Tasgabbii godhannee namni waan kana godhu of xiqqeessa malee nu xiqqeessu jenneeti. Warri biraa ammoo warra kiristaanaaf islaama jedhanii amma bakka lamatti yoo addaan nu godhu barbaatanii kun rakkoodha kan jechuudha. Biyya irratti illee rakkoodha. Tokko hunda caalee hunda gadi buusee ofimmaa ammoo tolchee deemuu hin danda'u. Wal kabajuun wayyaa eenyummaa eenyummaa uu hin danda'u. Wal ta'uun nuti ta'a jenneeni kan dubbannu malee tokkummaa fuun ijineeni mana amantootaa tokkichummaa qeenitu haa ta'u. Tokkummaatu qabuun barbaadu. Namni koo yoo wal tuqee wal lole garamitti deema. Like a refuge. Mana amantootaatti fiigatu minam bakka amantoota tuquun hin seera miti, wanna ta'u miti, wanni kun Waaqayyo illee wanna jaalatu miti, kana dhiisuun nurra jira jenna.
Amma namoota isin dhaggeeffataniif dhaamsa maalii dabarsuu barbaaddu?
Dhaamsi ani dabarsu yoo addaan wal dinne hin diigamnaka. Wal ta'uu nurra jira, wal jaalachuu nurra jira, wal kabajuu nurra jira. Waaqa nu uume namni namummaan tokkichuma. Namni namummaan wal qixxuu. Wal kabajnee, wal jaalannee, walii dhiifnee, wal taa'uu jajjabeessuu nu bira jiraan jedha.
Gama kaaniin hoogganaan mana marii dhimma islaamaa Oromiyaa akkasumas miseensa ulamaa'ota federaalaa akka ta'an Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa akka ibsanitti.
Anillee achuma turee warra ibsa kenne keessa tokko hawaasni keenna biyyattiin teenna. Biyya saphaa fi saphlammii biyya ammootu amantoota baay'ee biyya qonqi baay'ee dubbatamuudha. Kanaaf tokko ta'uu qabna. Nageenyi biyya kennaaf barbaachisaadha. Biyya kennaan nagahaaf dursa haa kenninu. Akkasuma immoo biyya nagahaan turte nageenyi kenna cinee itti fufuu qabaa. Tokkummaan kenna cinee itti fufuu qabaa. Rakkoon amma mul'atu kun. Karaa nagahaatiin dhumatuu qabaa. Mootummaan illee mootuu olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabaa. Lubbuu baddees qabeenya baddees miidhamee yookaan immoo madaa'ees adda baasee jala bu'ee hawaasa kanaaf ibsuu qabaa. Karaa kanaan nageenyi qubatuu danda'a. Keenya hundi kenna nagaaf wardiyaa haa taanu kan jedhuudha.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa uumame amantiitti hidhuun jira. Isa kana maal jedha ibsichi mormeera?
Biyya keenya keessatti lolli amantaa walitti bu'uun amantaa gonkumaa hin jiruudha. Kaayyoon akkanaatis karoorri akkanaatis biyya keenya keessatti Oromiyaa ayyuu miti Itoophiyaa ama keessattuu nuti abbootii amantaati. Abbootii amantaa kamiyyuu wajjin wal jaalalaan wal kabaja'aan wal gargaaruudhaan. Waliin hojjanna wanta taheef hawaasni gadhaanullee akkasitti haa hubatu jennee gorsaa jirraan ala wannummaan amantaa walitti bu'ama jedhu tokko hin jiru. Namni dharaa garuu micciiree lola amantaa fakkeessuuf yaaluun ni jira. Gochi sun immoo gocha dhugarraa fagaateedha jennee jirra.
Uummataaf dhaamsi dabarsitan jira.
Uummataaf dhaamsi dabarsu. Tokko ta'a jechuun nagaa irratti tokko ta'a, waltaa irratti tokko ta'a, mootummaa jalaa hawaachuu keessatti tokko ta'a, misooma irratti fuula keessan deebisa, gosaa fi biyyaa fi naannoo fi qoonqan wal qooduu fiisa. Hundi keenya carraa kanatti fayyadamnee ce'umsa kana akka galmaan geennu hundi isaa katari dhiifama walii godhee kaafe immoo tokkummaadhaan wal mariidhaan akka itti fufu. Mootummaan illee akkuma dura jenne san olaantummaa seeraa akka kabachiisu isuma kanan dhaama.
Abbootiin amantii kaleessa ibsa baasan kun walitti bu'iinsa uumameen kanneen lubbuu ofii dhabaniif gadda guddaatti dhaga'ame ibsuun firaaf maatiif jajjabina hawwanii jiru. Jeeqamsaaf tasgabbii dhabiinsa kanneen kakaasan seera duratti akka dhiyaatan hawaasnis keessumaa dargaggoonni seeraaf buluu akka qaban hubachiisan.
sagale america sagantana fan oromo galgala kesa sa alama folakka jal qabeng sa asadi satellite nail satrat saganta sambata dilbata dabarsu kanarra asrat rawota saganta boritin woltidebina nagat bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.